чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Александър Симов, народен представител от коалиция от партии БСП за България. Господин Симов, съжалявам, че ви прекъснах, но вашата парламентарна група даваше брифинг и ние го предаваме директно. И така, да се върнем на моя въпрос. Защо така куца законодателната дейност в Народното събрание, макар че това е основната ви работа? Големи обещания имаше по време на предизборната кампания, особено от управляващата коалиция, че са готови с законите, че всичко е наред, това, че законите ги няма.
Точно това щях да ви кажа.
Да.
Този въпрос с цялата му острота и тежест трябва да бъде поставен на ГЕРБ. Знаете ли, сега по време на празници направих една обиколка из Кърджалийския район.
Така?
Дори в най-затънтиното село.
Да.
Хората, един от първите въпроси, които ми питаха за работа на парламента, не ви ли е срам да работите по 23 минути на ден?
Да, да, тъй, наистина това е парадокс.
Хората с право се вълнуват от това. И аз как да им обясня, че мнозинството, което трябва да захранва парламента с работа, просто отказва да работи.
Да.
За поредна седмица получаваме програма, която е смешна. Отчет за дейността на Комисията за незаконно придобито имущество, приемане на правила за работа на която си комисия. Къде са им законите? Къде им е програмата? Смея да твърдя, че ако не беше БСП в този парламент, работните за сведене ще да трябва по 5 минути, а парламентарният контрол нямаше да има.
Да.
Виждаме, че 3 четвърти от въпросите на парламентарния контрол са от БСП. ГЕРБ отказват да питат министрите си.
В интерес на истината това е нормално. Сега обикновено парламентарният контрол е оръжие на опозицията,
добре,
не на управляващите.
Ако приемем, че този ваш аргумент е правилен, то тогава къде са им законите?
Да.
Ето днес Драгомир Стоен е заместник председател на парламентарната група, прочете едно писмо от Румяна Бъчварова, правя до министерствата, което им е дала срок до 1 юни да дадат някакви предложения за законодателни инициативи.
Да.
Което е парадокс, значи имаме правителство, което до 1 юни ще работи без програма. Работи
да.
Е така във вакуум. Какви интереси защитава? Как ще защити интереси на хората, които са го избрали? Това са много важни въпроси, които не получават отговор и парламента, работата на парламента е тяхно отражение. Имаме някакъв кабинет на безвремието, някакво управление на майтъпчиите, които отказват да работят.
Да. Не са добри тези неща. Дано по-бързо да се излезе от тази ситуация. Много интересен въпрос също поставят вече и избиратели, и политолози, и коментатори. Премиерът си харесва ролята на един голям балансьор. Опитва се да се представя като стожер на нова политика с по-социален уклон, с по-ляв уклон на фона на деснещото правителство. Това е част и от неговото противодействие на единствения му опонент, какъвто сте вие от БСП. Какво е бъдещето на поредното Борисово превъплъщение? Той има ли възможностите, а и ще стигнат ли ресурсите на държавата без развиваща се икономика, да осъществява реална социална лява политика?
Вижте, всички пози и роли на Бойко Борисов траят от ден до пладне. Нека само да припомня, да върна времето 2 години назад или 3, в края 2014 година политолозите и анализаторите изобретиха някаква митична фигура, която кръстиха новия Бойко. Което щеше да рече, че първия Бойко е бил партизиран, груб, недодялан, а новия Бойко трябва да символизира хармонията, толерантността, добрия тон и така нататък. Новият Бойко трая около 2 месеца. Очаквам социалният Бойко да има същия срок на годност, условие, че първо имаме правителство, което отказва да даде програма, има някакви програмни намерения, обявени в един есеистичен текст от 27 страници,
да,
в които няма нищо ясно или пък нещо конкретно. От тук нататък социалната поза е само поза, а това, което имаме като заявки от отделните министри, повече от антисоциално.
Да.
Искам само да припомня на вашите слушатели ключова фраза от мислите, размишленията, вътрешните страсти на финансовия министър Владислав Горанов. Той обяви следното. Той каза, че справедливостта е класово понятие.
Да.
Това е, че справедливостта е нещо, което бедните искат, обаче няма да получат.
Да.
Това имам един финансов министр, който се осъзнава класово от класата на богатите, от класата на проспериращите и казва на всички останали да спрат да мрънкат за справедливост. От тук нататък тази фигура, митична, социалния Бойко, няма шанс да просъществува. Това просто е една медийна халюцинация.
Много сте тежък в оценките си.
Не, абсолютно съм убеден. Цялата политика на Бойко Борисов го доказва. На него му дай от време на време да прави патетични социални жестове, които обаче не довършва до край. Давам ви пример със собствения ми регион Кърджали. Знаете, всички бяха свидетели на драмата с Лондотинковия комбинат, когато Бойко Борисов ходи няколко пъти, дори там произнесе на място фразата «Вие сте прост, аз съм прост, заради това се разбираме».
Да, да.
И той увери хората в завода, че заводът ще продължи да работи. Няколко години по-късно от сега не съществува. Няма производство, заводът е мъртъв.
Да.
Ето това представлява Бойко Борисов като политик. Красиви фрази, от които стават идеални социални заглавия и мракобесни десни действия, след които обаче медиите мълчат.
Е, тук продължението е следващия ми въпрос. Демонстрация на оптимизъм в прогнозите на премиера Борисов. Той твърди, че можем да имаме 4, 5, 6% икономически растеж. Първо, какви са основанията за тези надежди? Второ, този ръст достатъчен ли е, за да се подобри положението в страната и живота на българите, защото според мен не е достатъчен. И трето, ако данните за растеж от 3-4 на 100 са верни, следва и следващия въпрос. Коректно ли е преразпределението на средствата? Защо има толкова много бедни у нас и защо България е на последно място в Европа по основните икономически и социални показатели?
Много важни въпроси. Само че опасявам се, че оптимизъм на Бойко Борисов не е подкрепен от реалността и от фактите. Според последните статистики, които виждах, България има около 2,6 икономически растеж,
примерно
на фона на Румъния, която отива от 6 нагоре. Такъв растеж е необходим и на България, ако иска да започне някакво догонващо развитие. За съжаление, ние така сме застинали в безвремето, тъй като според икономиста Боян Горанкес, с който говорих по тази тема, една голяма част или процент и нещо от този растеж се дължи на инфлационния натиск, тъй като той го осигурява.
Да, да.
В България този растеж е измислен. Той не съществува на практика и това се личи по отчайващото социално положение. И това социално положение от време на време бива разнообразявано от някакви бойки обещания за увеличаване на заплати, тъй като чухме, че Бойко Борисов как до края на мандата учителите ще ли да взимат по 1600 лева заплати или нещо подобно. Но, за съжаление, проверката на фактите от предишни такива заявления показва драматично разминаване между заглавие и реалност. Сега сме отново в такава ситуация. А колкото до въпроса за преразпределението, това е една отделна тема, тъй като България продължава да бъде в пен на дясната догма, че държавата не бива да преразпределя в полза на определени икономически слоеве, защото видите ли това дебалансирало пазарния ред. За мен е това абсолютно глупава постановка, която е доказала, че не работи реално в български условия.
Това е
само, че нашето правителство е пълно с кадри на института на лесна политика, които са индоктринирани с подобен подобна политическа токсин.
Това е проблема на цялата неолиберална политика, стратегия, тактика и неолибералните разбирания за всеобхващащата роля на пазара, който ще регулирал всичко, пък се оказа на практика, че не може да е така. И там, откъдето тръгна неолибералната идея Съединените щати, оттам започна и най-острата критика и отричане на неолибералния модел. Само, че ние много късно се осъзнахме за него, още по-късно ще се осъзнаем и за някои от проблемите, които създава този модел. Но понеже времето ни напредва, нямаме възможност за много теоретични въпроси. Искам да ми кажете честно и реално там, където стоите в епицентъра на събитията, реално виждате ли различията, за които заговорихме ние журналистите, и вие сте журналисти, вие говорите за тях, между частите на управляващото мнозинство Обединени патриоти и ГЕРБ? Какво имам предвид? Имам предвид първите протести, които се случиха пред Народното събрание по повод внесените промени в закона за земеделските земи, удължаване сроковете за застрояване, неприятните случки в кадрови план с назначени, па уволнени за един ден, пък хитлеристки поздрави и така нататък. Има ли някакви симптоми за различия в управляващото мнозинство?
Вижте, различия със сигурност има. Коалицията между ГЕРБ и Обединени патриоти със сигурност е политически много трудна, а практически подозирам какви усилия коства и на двете страни. За сега обаче между тях има спойка, която проблемите не могат да разрушат, и тази спойка се нарича разпределение на министерски кресла, на властови порциони. Съжалявам за грубия израз, но е точно това. Ние нямаме правителство, което е постигнало консенсус по някаква ясна програма и идеи, а имаме правителство, което осъществява мечтата на двама патриоти да станат вице-премиери, да изпълнят юношеските си мечти и до там.
Това сериозно не го казвате.
Не, абсолютно съм убеден. Абсолютно, виждаме правителство без програма.
Е, може ли да ти е
очевидно това правителство
детска мечта да ставаш вице-премиер?
Е, чудо да става вице-премиер. Абсолютно съм убеден, че това е в основата на на неговите действия и на неговото упорито нежелание да се оттегли.
Да, да.
Тъй като този скандал и тези неприятни случки с хилерийските поздрави, за мен са много повече симптом за кадровото състояние на Обединените патриоти.
Само, че мен, ако ме питате, вие много избързахте с искането на оставка. Сега няма такъв начин, току-що назначен за вице-премьер, особено пък както вие обяснявате, и това му била кристалната детска мечта, и да поискате оставка. Защо я поискахте тази оставка? Какво целяхте с това?
Няма да се съглася с вас. Ние имаме вице-премьер, създал политическия цинизъм за майтапчийските снимки в Бухенвалд.
Да.
В друга държава никой да нямаше да го търпят и 2 часа след тази реплика, но България пак, за съжаление, стои леко встрани от политическите реалности в другите страни. И тук изгоря един заместник министър с също изключително глупова и цинична снимка, за да може креслото на Валерий Симеонов да бъде спряно. Но днес като върховен цинизъм разбираме, че същия този Валерий Симеонов с неговото отношение към етническите малцинства от нас е назначен за съвета на помеждоетнически въпроси председател. Ама извинявайте, това тук продължава натрупване на глупави факти. Вместо Валерий Симеонов да разбере, че скандал стигнал до Европа, няма да затихне толкова лесно, колкото си мисли той. И той е човека, който може да спаси коалицията, отегляйки се от нея. И тук пак стигаме до тезата, че когато съществи детска си мечта, един път, очите искаш да управляваш малко по-дълго от 1 седмица, но съжалявам, тогава трябва да си мериш приказките. Според мен е проблемът на Валерия Симеонов, че той не е осъзнал, че е вице-премиер, а не партиен лидер. И това хулиганско, хашлашко, особено поведение трябва да бъде прекратено. Тъй като думите му вече ангажират българската държава, а не ангажират само Обединени патриоти.
Остават ни 2 минути, 3, за да ми разкажете какво се случва при вас на Позитано 20 дни. Нагоре, други надолу, трети в страни, още разбъркване в ръководствата на партия, на парламентарна група. Има ли натрупване на напрежение и така очертаващата се опозиция вътре в БСП ще има ли бъдеще?
Госпожо Маринова, не знам защо журналистите постоянно ми задават въпроса за това има ли напрежение. Ами очевидно е, че има.
Точно така
де. А постоянно някой ме пита за това очевидно нещо. Нали, аз няма да се отрека.
Да.
Напрежение има. То не е толкова голямо, че да разтърси партията из основи, но е очевидно, че съществува, тъй като част от действията на Корнелия Нинова биват оспорвани, тъй като основният аргумент на тези, които са недоволни, че БСП, че лидерът на БСП концентрира много власт в стратегия си и партията така взе по принципа на единоначалието вместо на колективната отговорност.
Така?
Сега, от тук нататък, според мен, опозицията, която вие наричате БСП, има не право само на своето съществуване, очевидно, че ще печели последователи, особено ако тази реформа зацикли и покаже, че не е правилна.
Да.
В този смисъл, аз не разглеждам отражението като някакъв признак за предсмъртни гърчове на БСП, а за това, че дори в такава ситуация в БСП продължава да има вътрешно политически живот, нещо, което аз бих отбранявал цената на всичко, тъй като тази демокрация в БСП е това, което отличава от останалите партии. И ако ръководството сега тръгне да задушава тази демокрация, това ще бъде лош ход.
Да, да. Вие самия обиден ли сте от това, което ви се случи? Избраха ви с гръм и трясък за член на изпълнителното бюро, а пък сега тихомълком ви освободиха.
Не, вижте, няма да превръщам собствения си политически опит в някаква национална трагедия. Няма да си живям като жертва. Аз знаех къде влизам, какво се опитвам да участвам. И съответно знаех какво ще стане, ако ме избират за депутат. Тоест не се изживявам като някаква жертва на невидим заговор. Но е факт, че според мене това, което имаме сега като ново ръководство на БСП, е длъжно да направи нещо много важно. Да предложи на специален пленум своята визия за организационна реформа на партията, за да може да бъде обсъдена. Тъй като в момента мене това ми липсва при смяната. Корнелия Нинова има право да посочи своя екип, тя посочи и заместник-председатели, но единият от тях специфично натоварен с партийната дейност. И този заместник-председател трябва да предложи цялостна визия.
Yes.
Тъй като той един път преди това е предлагал такава, само че тогава тази визия беше кръстена по много глупавия начин, мол, Mm-hmm. Не беше прието от почтението в партията.
Точно така.
Искаме да видим сега дали този мол ще бъде повторен или ще се предложи нещо друго, някой кооп или нещо друго.
Добре. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви.
Александър Симов, народен представител от Коалиция от партии БСП за България.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио КП.